Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi peti epizodi AS podcasta. V zadnjih tednih sta se Tilan Lamut in Denis Šme prepucavala o nogometu in o košarki in ker nimamo namena nadaljevati, predvsem pa zato, ker so si košarkari odgovorili sami.
V mega
Franko,
dobrem.
Ti nekaj pove.
Kaj?
Prosim? Jaz ni.
Ej. Ne boš ti za tri ekipe navijati, ko se navija za eno čo.
Zdaj pa to med nami povej, se to ne gre nikamo. Ja. Za koga navijaš od teh ekip, ki so ostale?
Presežu ti, da me čisto sem.
Nimaš niti tako?
Niti približno.
Nič, a?
Ma ne zanima. Dobro. Mislim, ne, da me ne zanima, ampak enostavno rad gledam dobre tekme, sploh v futbolu, ker so dobre tekme in tole, kar se zdaj gledal, ta četrt finala, jaz tem, kako ste gledali. Ne vidim pa, da
City,
zelo benim.
City Real je bila tekma, ki sem jaz sicer od
pa
Arnaka šel 62
minuti. Pa si mislil, da ne bo bolj dobro.
Ampak se me pogledal do konca doma. Ja.
E, kaj pa naslednji? Paris Saint-Germain, Barcelona,
okay.
Top.
Okay. Thank you.
3-2 sicer za Barcelona, ampak tekma, stvari, še kakšen tempo.
Tine, Denis, nec, živo?
Živo.
Denis, bom tebi dal najprej besedo, ti se rad prepucavaš. Kaj so nam povedali, košarkari?
Odgovorili so se sami sebi. Meni je zelo žal za kolega Lamuta, ker mislim, da se je z to peto epizodo tudi zaključil ta battle, ker ne vidim izhoda iz te situacije, v katero so se spravili sami. Ne?
Ja. Dobro, ne bomo več v košarki, to je za nas nepomemben šport in nima mesta. Tukaj, Nejc, ni te bilo ta vikend, zamenjal te Dejan Grabić, najprej Tine, kako je bilo?
A z Dejanom Grabićom?
Z Dejanom Grabićom, na mesto Nejca Vidmarja.
Brez Nejca.
To gre z roko v roki, ne?
Glede na to, da sem upravil tle pomembno agentsko vlogo, ne? Provizijo še čakam. V redu je bilo, čeprav seveda življenje brez Nejca Vidmarja nikomor ni lahko. Priznajmo si, da upamo na njegov povratek hitro med vratnici.
A si pogledal?
Sem nekaj pokukal, ja, ampak bilo je pač vsem odsotnost je bila upravičena. Moja, vsem, mislim, da je družina na prvem mestu in ko sine praznuje, mislim, da je vse ostalo nepomembno, ampak ja, res mislim, da ste se imeli fino, tako da...
Povej mi sam, če si videl analizo Denisa v oddaji, ker jaz se nisem mogel znebiti občutka, da je Denis šel še nekaj korakov više kot ponavadi, zato ker je imel ob sebi Dejana Grabića, ki je pripravil analizo in Denis je hotel kontrirati oziroma se je hotel dokazati. Na koncu sta se dala celo roki, da bo član njegovega strokovnega štaba, mogoče v bodoče. Ja, tako da mi povej, kaj ti praviš o tem?
Zakaj pa ne? Ja, mislim, da je, tudi jaz sem začutil, da je bilo malo, ne vem, saj tako se je videl, da je bilo malo ogroženosti in mislim, da se je potrudil še bolj dodatno zaradi tega, kaj ti bil je res strokovni, či so ga gledali, a ne, direkt na par metrov, tako da ne sam po televiziji gledalci, tako da mislim, da je opravil svojo nalogo. Denis kljubuje vsem težavam in preprekam. Tako da mislim, da Denis...
Ja, lej, v podobni situaciji sem bila, tako ko je bil tvoj stolček ogrožen, je bil tudi ja. Moj šmek skotiček ogrožen in mogel sem stisnati maksimum. Lej, priznam, jaz sem se napalil na grabo stari, jaz sem analizo vse svetlo tam, vse, kar je možno, imam, sem dal noter. Da se dotaknem še Grabića, Nejc je zelo adekvatna zamenjava, moram priznati. Nejc je v svoji karieri že bil parkrat v takih situacijah.
Da je bil hitro zamenjan.
Ivačić, Frelih, Vidovšek so bile tu adekvatne zamenjave, ampak lej, Nejc se je vedno znova ustal, izboril, tako da na nedeljskem El Clasiku pričakujem, da bo gorelo sa svih strana.
Dobro.
Ampak dobro pod pritiskom, ne?
Ja.
Šme, moramo reči.
Ne, takrat, kaj te že vsi odpišejo, ne?
Takrat
ja. Si ti. Je bil tak tudi kot igralec?
Nejc.
Ne ti.
A ja, jaz.
Če si bil pod pritiskom najboljši. Da si izvlekel še več iz sebe.
Jaz, ko se napalim, jaz sem neugoden. To Nejc.
Neugoden je to, ampak jaz si bil pa kvaliteten.
Ja, ne, drugo,
neugoden za koga?
Za svojo obrambo.
Za sodnike.
Ja.
Tako da. Ja.
Ne, v redu si. Čisto v redu.
Dobro, svež je imel je dolg vikend. To,
pa tudi zaznali smo, ne, jaz sem vedel, da je bil Denis v igri za prestop v Bravo, ki je šel iz Olimpije, ampak Dejan je pa v studiju rekel, da so se odločili za drug tip branilca. Ne. Tako da pomagate tudi to malo podžgalo, da je javno povedal, da nisi ti rekel ne Bravo, ne, ampak da je Bravo rekel ne tebi.
A si sam klicu?
Lej, jaz bom tako rekel,
jaz
sem svojo namero sem izpolnil, dobil sem povabilo v njegov stručni štab, naslednji, kjerkoli že bo. Dala sva si roke, tako da...
Zate to sveto, ne?
Zame to sveto, tako da graba, lej, ko bomo šli čez lužo ali kamor že koli bomo šli, tu sem star.
A takrat si bo niste dal roke, ko si se pogovarjal za Bravo?
Takrat sva si in sva se tudi, kot ste videli, v zelo fair in dobrih odnosih rašla.
Sam nekaj, ne? Dejan je zdaj zamenil Nejca v našem studiju, ga je pa zamenil tudi v Sport TV-ovem studiju. Ne? Ne vem, če spremljate, on je zdaj gost v prvi ligi. Ko si ti prestopil k nam, tako da nekaj...
Ne vem, komu sledi zdaj.
Ja, ja.
Ne, ja, pač nekje je treba začeti, ne? Ne, ne, tudi jaz z Dejanjem pač ja. Jaz sem imel to izkušnjo z njim, da sem bil v Muri, tist kratek čas.
Kakšna je bila to izkušnja?
Pa dobro, do vsakega igralca oziroma zame kot golmana pač ja, nisem branil, ampak takrat moramo vzeti v zakup tista sezona, mislim, da je bila, ko je Mihelak branil, bil konstanten, mislim, da sezona Mure ni bila ne vem kaj, ampak na vratarskem poziciji mislim, da je bila zadeva kar dobro pokrita oziroma dobro sezono imel za seboj, potem v drugem delu je prišel tudi še Raduha in ja, jaz meni se je stekala pogodba, jaz nobene zamere do njega nisem tudi gojil in korektno tudi na konci sezone.
Mi bi mogli Dejana namest Denisa pripeljati, ne?
A se mislim,
da... Da sta z Nejcem skupaj v studiju.
Dejan, pridi.
Naslednja ideja. Nec, veš, velikrat se pač vidi tako, igralc prestopi tja, ti si imel dolgo perioda v prvi ligi, branil Domžale, Olimpija, vse te stvari, neki tujine, greš v Muro. Vemo, da za naš Žabarje je Mura druga država. Kako si ti to doživel? Si se preselil tja, verjetno se voziti ne moreš, imaš družino, 14 otrok, yeah. Vemo, slavijo skozi rojstne dneve, yeah. Nonstop manjka.
Na Pop TV vsak vikend ten, ja,
koliko je to risenke. Kompleksna situacija za psihološko za igralca?
Ja, dejansko ja, je relativno daleč in ja, imel sem si rekel, zrihtil stanovanje tam, ampak enostavno je bilo tisto manjko, družina ni bila z mano tam, ker so otroci že v šol in sem se pač ja, tudi bil sem po trikrat na teden, sem bil doma in enostavno ni šlo brez tega. Vmes sem si še psa gor odpelil, da mi ni bilo dolg čas.
Kje si živel?
Prosim?
Kje si živel?
V centru, če lahko temu tako rečemo.
V ožjem centru, širšem centru Murske Sobote.
V ožjem, kar.
V getu.
Ja, skoraj da. Ne, ampak ne, nimam kaj, da ne bo zdaj izpadal, da kaj čez... Tam res se vidi, če gremo v neko drugo sfero, res živijo za ta nogomet, ko je tekma, ne glede to, da ni bilo rezultata, se je čutil to, ta pripadnost, oziroma res dobro spremljajo to. Ampak ja, tudi če pogledam, ker sem jaz v moji situaciji, ko sem šel tja, je bila stvar v Sloveniji, sem imel pač, ja, ko si enkrat v Olimpiji in tako, ok, Maribor ne bi šel, potem pa imaš tukaj, pač ostane še Mura, kaj drugi klubi, da bi rekel, da sem imel blazne ambicije, spet bi bil v neki drugi situaciji ali kot nek mentor ali pa kaj, tako, ko sem bil pač na koncu tudi v Muri, ampak Mura je res vsem kar lep klub organiziran in mi ni žal, da sem to zbral, pač v dani situaciji je bila to ok, izbira, ampak priložnosti. Nažalost nisem dobil, ampak imam lepe spomine na tist del. Skoraj mađarske, a ne?
Veš, kaj te nisem vprašal, ko so pa tale tvoj čuden tatu žabe na listu komentirali, okay. Oziroma sprejeli te prekmurski patrioti, Kous, Maruško in te?
Ma ni, to je z največjim ponosom tukaj gor, tako da moja žabica bo vedno...
Kje ima žabo?
Žabica je tukaj.
Evo je ono.
Ja, moja žabica.
Pokaž za kamero.
Kje kamera?
Na fuzbolu to
ni problem. Ustan, moja je una trojka.
Se vidio, se vidio.
Moja žabica.
Žabica nad BS-om, nad Stožicom, tako da tle imamo zmaja, tako da ni da ni.
Kje
je pa Lukovca?
Iz profila,
nije, trenutno še ne.
Iz profila igralca za oba dva, ne? A se navežeš na te klube, v katerih igraš, tudi pol, ker nisi več tam. Dobro, Muri si bil te res kratek čas, ampak tako generalno tudi ti, Denis.
Jo, za sebe, če lahko rečem, jaz sem tudi tak, jaz se hiter navežem na marsikaj, mogoče prehiter in mi je, mogoče iz tega vidika bi bilo mogoče lažje, če se ne bi. Tako meni je bilo res, kjerkoli sem bil, sem se res s težkim srcem tudi nekako in iz Domžal mi je bilo tisto, ja, sledil sem svojim sanjam, pač šel sem v Olimpijo, ampak mi je bilo pač težko iti z Domžal, ker sem kar neko navezano, vsem so me lansirali nekaj, na ta velik, mislim, na odr. In mi je bilo težko, prav tako iz Olimpije, res je bilo težko, tako da pol kasneje, ko sem šel tudi v Grčijo, pa to bi z veselem tam ustal, isto v Muri. V glavnem, posod, ko sem se pač počutil del tega in mi je bilo, ne glede na to, ali sem igral ali ne, enostavno takrat, ko sem bil v klubu, sem želel za to dati. Tako da jaz za sebe lahko rečem, da mi je bilo posod, kjer sem bil, sem se res hotel pač biti del tega in tudi v Grči, ko sem bil pol leta sam, mi je bilo ful fajn, ko sem lahko se, ne vem, tu jezik, to mi je bilo res fajn se učiti. Ja, vse, pač raziskovati. Meni ni bilo samo pač igranje, to res sem rad raziskoval. In tak človek sem, ne vem, mogoče po očetu, ki je pač bil vodič in zaradi tega, no. Tako da ne vem, kaj
pa
ti.
Pa meni je pa, jaz bi tako rekel, da se navežeš na neke spomine in na ljudi predvsem, ne. V Olimpiji se je to težje na neke ljudi navezati, ker je pač to avtobusna postaja, to je noro. Ampak imam pa eno tako ful lepo situacijo v Kopru, ekonom Rudi, ti ga poznaš sigurno, sto let že tam. Še zmeri, tako vedno, ko prijem v Koper, grem do njega, ga pozdravim, ima še tako eno tako najno slikco gor v ekonomatu. Ful lepo in ja, valjda, pač spremljaš rezultate tekočega tedna, vikenda, ki so, pogledaš tiste klube, ko si igral za njih, ki pač imaš neko vez z njimi in hočeš, nočeš jih nosiš nekje s seboj.
Sam ekonomi so edini, recimo ekonomi, ki smo že, ekonomi so tisti, ne vem, v vsakom klubu.
Lepilo, tist, ne?
Ja, neko, tisti pač, ja, zna.
Tu na Celju je dosti znana,
pa,
neko
je v Olimpiji. Vsod, posod, ki sem bil, je dejansko ekonomi tisti neko srce ekipe.
Bučko, kaj za njih mena, da me napisal? Edin, ki je preživel vse v Olimpiji.
Bučar.
Ja. Bučar, ja. Pak ja, dejansko so ekonomi, so res tisti, če imaš res dobrega ekonoma, res fajn karakter, res mislim, da zna res povezati vse, no, in ker ima dejansko stik z vsemi vsak moment.
A je on bolj na strani igralcev, na strani kluba, ali je res to lepilo vmes, da se vsi dobro počutijo?
Pa jaz prej mislim, da je bolj z igralci, ker dejansko je skozi dol, ne. Ja. Skozi dol pač so, vsak ti pojamra, zmeram, od reprezentančnih nivojev, ko imaš, da nikoli nič nimam tega, nimam unga, ki ga prosiš za kakšen kos opreme, nimam, čez 10 minut, na.
Ja, ja.
In tako je pač pri vseh teh, zmeram malo pojamrajo, ampak ja, na konc mislim, da res dober ekonom v vsakom klubu je res zlata vredna.
Tvoja povezan z Ljubljano, pač Olimpijo poznamo, ne? Tvoja situacija je bolj kompleksna, ne? Ti si iz Velenja. Igral si za Maribor, igral si za Olimpijo. Dobro, ne bomo v aktualnih zadevah, jutri danes je, kasneje imamo je derbi, ne, v Ljubljani. Za koga navijaš ti jutri? Danes. Na derbiju, načeloma, ki igrate Olimpija pa Maribor.
Za koga
navijaš? Tek nekam nimaš, ali kako to zgleda?
Pa niti iskreno nimam zdaj nekega takega naboja zdaj pred to tekmo, ker je prvenstvo rešeno, v bistvu se zdaj...
Pa dobro, nima veze, tako, vse, kaj gledaš tekmo, z nekom simpatiziraš, ne?
Pazi, kaj rečeš?
Pa simpatiziram z obema.
Daj, nehi, no.
Ne moraš simpatizirati z obema.
Nehi. Se vem, da si na sred poti, ampak pa vem, da si lepše čase preživel v Mariboru, ampak kje ti je bilo pa bolj domače? Evo, kje je bil boljši ekonom, kje je bilo, kje je, ne vem, a veš, te stvari pač, kje, je bila boljša, kje so bile boljše žurke, kje je bilo boljši odnos navijačev?
Boljša kvaliteta življenja, ne?
Ja.
Mislim, Olimpija je, to je pač svoja zgodba. Mi, kar smo tam doživeli z Nejcem skupaj, to fanti niso, ki so v evropskih klubih igrali, tega ni. To je pač svoja vrstna zgodba, ki pač je takšna, da v nekih končnih fazi, tudi organiziranih klubih, ne moreš to doživeti. Ne? Mi smo tam bili prepuščeni samo sebi. Ne? In mi smo se tudi na račun te prepuščenosti samo sebi, ki smo bili v Olimpiji deležni, smo se bistveno bolj povezali. V Mariboru pač imaš ljudi, ki vse je poskrbljeno. Tam pustiš avto, ti ga operejo, gume menjajo, vse, to je, tam je Švaboska, to je Nemčija, to je vse cik, 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 cik. In pol na račun tega se tudi zgubi tiste malo neke pristne povezanosti. Ne? In tako da, Olimpija ti pa to da, mi smo bili v največjem govni mapi, da smo bili sami za vse in se moraš ti znajti. In se povežeš na nek drug način, na nek bolj človeški, na nek pristnejši, ker si pač prepuščen samemu sebi.
Veš, kaj mene zanima? Nasploh pri fuzbolerih, mislim, da je Benoit Asu je kot to, zdaj en dan dal en intervju, ker on je bil vedno tako, on ni vedel, kdaj, proti kom igra naslednjo tekmo. On je govoril, jaz fuzbola sploh nimam rad, jaz pač igram to, to je moja služba. Ja. In pač, zakaj je problem priznati, da jaz to igram, delam zaradi denarja? Sej ti tudi hodeš v službo zaradi denarja. Kad te nekdo kliče v službo, najprej vprašaš, kakšna je plača. Ne? Najprej te to zanima. Tle me zanima to, Jaz verjamem, ker si star 18-19 let, pa te pokliče Maribor, ni prvo vprašanje, ne, kakšna je plača, ampak kdaj pride moment, ko je prva misel, ko se pogovarjaš za nov klub, koliko mi to denarja prinese.
To ti že agent pove, verjetno, ne?
Ja, ampak kdaj je to najbolj pomembna stvar? A je to cel čas najbolj pomembna stvar? Pa ne mislim to v slabem pomenu tega vprašanja, ne? Sam se veš, kako je, če futboler reče, ko me je klicala Olimpija, sem razmišljal, koliko denarja bom dobil, bo vsak rekel lega tega, ne? Ampak mora pa to biti del realnosti, ne?
Ja, jaz pri sebi bom tako rekel, pri meni je bilo, ja, pol, ko sem tudi, ko dobiš družino, ko sem pred tem dejansko bi gledal samo na, bi sprejel drugačne, če ne bi imel družine, bi sprejel mogoče bolj take za razvoj odločitve, medtem, ko pač, ko enkrat imaš družino, vsem je, mislim, da je enih poglavitnih, tako kot si rekel, prvih pač vprašanj tudi denar, ne, ja, jaz sem se takrat, ko sem prestopil v Olimpijo, normalno, ja, bi mogoče tudi kaj, ampak zato so pa na koncu, kot si ti rekel, pač agenti, da je ta rekel, ta tampon tle vmes malo večji, ne, izrema, da se pač ta...
Komunikacija
drugi zgodi. Ja, ker če ne, ker jaz pri sebi sem imel slabo izkušnjo iz tega vidika, ker so ljudje pač iz ene in, rekel, predvsem iz olimpijne strani takrat izkoristili to mojo povezanost z nek čustveno navezanost na Olimpijo in sem jaz tle ful enih emocij, enih tega, da sem se jaz nekako pogajal tudi konc koncev, da sem do tega prišel in so malo izkoristili, tako kot sem rekel, jaz se hiter navežem na te stvari in je bil to malo problem, ampak drugače pa jaz za sebe lahko rečem takrat, ko je familija v igri, pač vsem moraš gledati vse, tudi če greš v tujino, kje so otroci, so že v šoli, niso, kako bomo potovali, to so od zdaj pol bolj skoraj že večja vprašanja. No.
Ampak še kaj je tle še en pomemben faktor, ki ga folk ne dojema za dovolj pomembnega in sicer nek statusni simbol, veš, če imaš ti 5 jurjev, pa jaz podpišem za jurja, mi dva ne mora biti v istem rangu, v isti situaciji. Ne? Bo prišlo obdobje, bo prišel trenutek, ko bo rekel predsednik, ne vem, nov športni direktor, ne vem, čak i za KPZ, ki ima pa 5, ko sedi, tak pa imajo pa skos igra. Ne? A veš, in to so neke situacije, ki so definitivno pomembne, že v končni fazi v slačilnici. Naprimer v Mariboru, mislim, nisem znam na Benga, koliko ima plače. Olimpiji, na 10 evrov natančno so veli vsi, to pač, ampak dobro, to so pol že druge
zgodbe. Pa se je to isto, tako, recimo isto, če pač na koncu, če nekdo plača zate, recimo zato je pač, ne vem, te preizkušnje pa free transferi, ne, veliko hitrej pol obupajo na tabo, če prijaš za ston, če prijaš na tak način, kakor pa če nekdo vloži, nek, a veš, če kot klub daj nek denar, ne glede na to, pač te bojo pa trpeli, ne, tudi iz vidika tega transferjev in teh prostih.
Ja, več se bo ukvarjal s tabo, sigurno.
Seveda, pač ker bo hotel upravičiti ta vložek, konc konca, ne, potrpijo marsikaj.
Kako je pa s temi, Olimpija zate plačala odškodnino, ne? Kako je pa s temi, v svetovnem fuzbolu vemo, kakšne provizije agenti jemljajo, ne vem, od 80 milijonov jih vzame 10, karkoli. Kako je to pri nas?
A si ti vzel kaj na podpis, recimo?
To me zanima, a se je o podpisu da tudi, pa ne vem, kako se temu reče, na roke, ne, verjete, ne gre na roke, ampak...
Signing on fee, ne?
Ja, signing on fee, ja.
Ja, so, mislim, so, dejansko so tudi te klauzule...
A so to določeni procenti od odškodnine ali se to pogovarjaš?
Čisto, mislim, kako se jaz tega nisem imel od tega, jaz sem pač, ja, dejansko, ko sem podpisal za Olimpijo, sem nek bonus dobil.
Ampak to ti je dala kdo, Olimpija ali Domžale?
Olimpija. Olimpija. V Domžalah sem mogel pač konc koncu še pustiti nek svoj denar. Ampak ja, na koncu rečeš, in to je tisto, veš, na koncu ja, če bi bil un, pa bi rekel, ma ne bom, bom šel do konca, ne. Ampak konc, ja, to na žalost je praksa, ne.
Enkrat je 1000 let nazaj, rekel njegov stanovski kolega Nihat Pejković, to se spomnim, takrat v onih Divji zahod, Jumbo časih Slovenske lige, je rekel, mi igravci v Slovenski ligi igramo samo za frej papirja, ne. Ker takrat tudi če ni bilo tega Bosmana in te stvari. Yeah. In dejansko si ti na koncu, vedno, ko si prišel do konca sezone, mogo reči, ajde, kaj nam boš pustil, ne, pa imaš frej papirja, se pravi, se dejansko sam za to boril.
Pol je največji šmekir, so rekli, evo vam to pustimo, kupite malim žoge, markirke, ja. Drese za U12, to so bi pa šmekir.
Zdaj se mi zdi, da tekom moje karijere, pa tudi tvoje, se mi zdi, da se tle, saj po tem plati, mislim, da smo kar lepo zaščiteni, oziroma, če gledam Sloveniji na splošno, pač šport, se mi zdi, da je igralec kar dobro zaščiten in mislim, da danes težko kakšen klub prinese okrog, če vse pač na papirju, valjda. Če si se mim tega menil, pač je tvoj problem, ampak če imaš na papirju, mislim, da je tle, da so pač, da je naš sindikat tle, mislim, da je najboljši.
Licenciranje imaš, ne?
Se licenciranje ključno. Brez licenciranja. Tle,
pač nogometna zveza in to in hvala Bogu, da je tako in tako bi mogli vsi športi temu slediti, ker se mi zdi ta...
Če bi še te SP-jevce uredili, ne, za neko zaposlitev v športu, bi bilo to...
Pa že globi, neko tak, pa na državni ravni, se mi zdi, da pač ja, za šport...
To moj predvsem fanti probleme, ki grejo iz Slovenije, ne, ki grejo v tujino, pa pol te... rezidentstvo, pa to, pa nobenim tega ne omogoča oziroma nobenim ne pove. Ne, jaz sem se pogovarjal z enim fantom, niti nima veze, kdo je. Je šel iz slovenskega kluba v tujino, ne, in sem mu rekel tok pa tok, ne vem, 10% odškodnine gre k tebi. In on je računal na ta denar in ga je dobil, pol je pa za 50% tega denarja dobil od Fursa kogarkoli plačilo dohodnine, ne, ker je bil pač visok znesek. Ne. In pol so ta rezidentstva se odjaviti v Sloveniji, ker če se ne, pol plačaš dvojni davek, če je uni državi manjši davek. Tako da to je po moje stvar, ki se pri nas najbolj mora urediti od SP-ja do zaposlitve.
To je SP, oziroma Spins je imel eno idejo, da bi dal nek redne zaposlitve. Ja, ampak, ja. A veš ti, kako ćeš ti v fuzbalu dati na nekoga, ki računaš, ne vem, v Olimpiji? Komu lahko daš ti redno zaposlitev?
Za določen čas moraš dati.
Je pa res, da v tujini je to normalna praksa, ne? Mislim, se mi zdi, da zakonodajno nekih stvari sploh ne znamo speljati. Recimo, ti imaš tudi veliko razliko, če gremo zelo v detajle, kar pri nas se rangira kot štipendijska pogodba v fuzbalu. Ne? Recimo, Hrvaška ima to rejeno na to, da ti štipendijska pogodba klub na nek način ščiti. Ne? Ti, če daš igralcu štipendijsko pogodbo v Sloveniji, ti nimaš nobene zaščite, ti samo njega plačuješ, razen če imaš pač kar delajo klubi, nažalost, civilne pogodbe, da so pol starši vezani, da morajo uložen denar vračati in te stvari, kar je itak, kakor jaz razumem, ilegalno oziroma pade na sodišču. Ne. In,
pogodbe v predalu.
Ja. Milijardo imaš nekih stvari, ki so...
To, kar si rekel, to, a veš, spet se vse začne pa konča prednarjo. Ne. Se pravi, ti potem bruto znesek, ki ga ti podpišeš na pogodbi, oziroma neto znesek, je potem bistveno manjši. Ja.
Več, ko zaslužiš, večja razlika.
Tako,
ne?
Ampak po drugi strani se pa izogneš temu riziku akontacije dohodnine. Ne. Vem, da fantje, ki so ne vem, prehajali iz Maribora in Olimpije v neke manjše klube, kjer so bile posledično te akontacije dohodnine bistveno večje, so imeli pol težavo, ker so v novem klubu, manjšem klubu podpisali tukaj nižjo pogodbo, da se jim je tukaj že tepla, zelo močno tepla za to fiksno akontacijo dohodnine, ki jo morajo še plačevati na račun prejšnjega leta. Ne? In tukaj bi se moglo neki...
Če pa plačaš na konci, pa toliko visok znesek, da se za glavo primeš, ne? Če ne bi akontiral. Ne?
Dobro, da imamo računovodje. Ne?
Davčni podcast.
Eno stvar je vprašal, koliko sta bila najdel v fuzbalu brez plače? In kako preživiš, ker slišimo te stvari, niso dobil 4 mesece.
Pa ne brez kluba, da sta bila v klubu, pa da niso plačali.
Ja, klubu pa da ni plače.
Ko bi rekel, ja. Posod je bilo, nažalost je pač to kar praksa, da se zamuja in kako sem rekel, ja. V Olimpiji na začetku je bilo pač, je vse štimal. Moram reči, da v Olimpiji res je bilo do konca kar ok, bile se zamude. Ampak je bilo tako pač, zmeram si na konc dubo, jaz sem imel to, recimo, verjel sem pač takratnega predsednika, da pač na konci zmeram tisto, kar je povedal, prišel pred nas, če je zamujal, je povedal, zakaj je, za kako je, je zmeram smo dobili. Med tem, ki ja, iz tujine, tiste pol leta, ki sem bil, je pač ja, div je, sem se ful bal za to Grčijo, ker vemo, da je pač tako malo res Balkan, najjužniš, ne, in je to malo problem. In ampak začuda sem tudi tam vse dubil, sicer pa ja, zamudo, ja, tam sem pol na konc, ne vem. Ene 3 mesece kasneje dubu pol vse, ne. Ampak...
A veš, ful dobro vprašanje si dal zato, ker to je za neka fama, ono ja, zamuja 3-4 mesece. Ja. In pol ima folk v glavi si to predstavlja, čaki, a te fanti res 3-4 mesece niso dobili plače. Ampak ne more biti temu tako, ker in zgubiš garderobo in imaš upor in punt in to tako ni, da 3 mesece se pravi od prvega do prvega tretjega, da ne bilo, prvega četrtega ne bilo plače, to ne obstaja. Ampak se pa dogaja, na primer, da, a veš, dajo klubi, začnejo s 15. in 1. pol je 20. februar, pa 25. marc, pa tako gre okol, pa gre ena plača, pa si dve, tri leta, pa ti nekje tri plače zamujajo.
Postopoma.
Ja, postopoma. Zdaj, da bi bilo to v kosu neko obdobje 90 dni, da si brez plače, to ne obstaja.
Hvala Bog, mislim, da to je... Se pravi, nekako kako živiš. Ti moraš, tako kot sem rekel, pa pa pride, ko še nimaš recimo družine, preživiš marsikaj, bi pač poješ to, pač greš čez to, veš, zakaj delaš za neke više cilje, da greš nekam ven na boljše. Ne. Ko pa imaš družino, pa to, pa ko je treba pač te stvari, zadeve reševati, je pa pač mol pol problem. Ne. Pol je tudi po tem koncu karijere, je tudi, a veš, tako kot smo že govorili, ko imaš enkrat konec karijere, prešaltati to, pa najdeti zapustitev, ker vse imaš, vemo, mi, ki smo igrali v slovenski ligi, to niso taki denari, da bi lahko od tega živel na nek dolgi rok. Tako da tudi iz tega vidika je treba pol, je tudi ta vprašanje kar dobro.
Denis, si je lahko v zlatih časih Maribora standarden igralec, ki je imel dobro plačo in igral dvakrat v Ligi prvakov za gotovo eksistenco?
Kaj je zate eksistenca?
No, da si je kupil eno stanovanje, od kjer ga daje v najem in da mu je ostalo dovolj denarja, da ne mogoče 10 let ne rabi nič razmišljati. In da od tega stanovanja, ki ga daje v najem, dobiva dovolj za življenje.
Ja.
Ja.
Ja. In to je, mislim, da je edini klub v Sloveniji. Pa še to ne zaradi tako velikih mesečnih prihodkov, ampak zaradi tistih premij, ki so bile v Ligi prvakov, ker na račun tistega si pa lahko sigurno kupil 2-3 stanovanja in pač potem na podlagi tega manevriral skozi življenje, da bi pa zdaj bili take plače, da bi pa tok dal na stran, to pa težko.
A ste se vedno mogli pogajati za te premije? Ali je bilo v Mariboru določeno? Da si vedel že pred začetkom...
Oni so veliko dali, ne? Predvsem ja, plano,
da si,
to
že,
znano,
pred, da si ja. Že pred začetkom sezone vedel, ok, 50% gre nam. Ali je bilo vedno...
Ne, mislim, ne moreš se... Ja, tok nekih faktorja, veš, ker naprimer ti playoff lige, igraš lige prvakov, če se ti izgubiš, pa greš v Ligo Evropa ali pa zmagaš, greš v Ligo prvakov, to je lahko 10 milijonov razlike. Ne? In pol se spomnim, da je bilo tako, da so v tistem našem času so šli Tavares, Kandanović, Šuler, Mertel, Virer, Rajčić, ne vem, te izkušenje so šli, pa pač pol so pogajani, ne? Se to je pol tudi biznis. Je tukaj se pol tudi, pa je prvo neuspešno, pa drugo, pa se pol nekje najdeš, ampak Maribor, lej, svaka čast, tukaj so prišli nasproti tok, da smo dobili tako pogačo, ko vem, Dinamo Zagreb, ki so te cifre prišle ven, ni bilo primerljivo. Ne? In, pa klub se je tudi zavedal, veš, to je edini način, da si ti neko eksistenco ustvariš, ne? Ker s kostivnimi plačami ne gre...
Pa z uspehom si si jo priboril, ne?
Tako, uspehom si priboril in tudi klub je imel ogromno od tega, oziroma ima še zdaj, skozi vsa ta leta, mislim, da se še una trdo prigarana sredstva kurijo še dan danes.
Še ena zelo bizarna specifika tega, obdobja tvojega v Mariboru je, da je bil tvoj soigralec tudi sin športnega direktorja, ne? Luka, ki je eno leto mlajši od tebe. Kako to doživlja slačilenca zdaj, če smo malo kontroverzni, oziroma če si lahko glede tega zgovoren, a je bilo glede tega čutiti neko, bom rekel, drugačno klimo, ali je to, mislim, vemo, da je to vendarle tema, mem, katere ne moreš, ne?
Tema mimo katere ne moreš, ampak Luka je maže od malega tog glavo dobro naštimano, da mu je jasno, da če bi on karkoli nosil naprej, bi kvečemo sebe spravil v slabo situacijo. Tako da mi smo njemu tukaj zaupali zelo, zelo, ker pač Luka je inteligenten in ve, da v primeru, če bi karkoli prišlo, bo hočeš, nočeš on tisti, ki bi tukaj...
Vedel, on,
ja, ki bi tukaj...
Če ste sedeli na kavi, pa je on prišel, ni bilo filtra.
Ker najbrž se verjetno niste spogovali samo, kako imate Zlatko ta radi, ne? Marsik je se dogaja čez sezono.
Može biti kritičen, tako, ja. In tudi Luka je bil kritičen, ko je imel neko zdravo mero kritičnosti, tako da on je to vlogo upravljal, za moje pojme, fenomenalno, ker če se poistovetimo s to vlogo, to je težko, ne? To je zajebano, to kakorkoli gledaš, to...
Hitro si izoliran, ne?
Hitro si umaknjen, hitro si neki, tako kot si rekel, za mi tukaj pogovarjamo, on pride, obmolkneš, neprijetna situacija, ampak ne, to je bilo podelano v nulo, plus Luka takrat igral dobro, ne.
Ja, moj argument je bil 2x3 kot strelec lige, samo ne vemo, kaj.
Ja, on je skozi bil nek kot užigostan, češ ja.
Skoraj ne more zmagati v njegovi situaciji, ne. Lahko daš 20 golov, pa še vedno rečem, da ta sam gole daje, ne. Se je to bila pri njemu je bila to.
Ja, je bilo to, ampak jaz še zmeri Luka je
Midva se dobro razumeta, ne?
Midva sva super, no. On je pa ne zdaj zaradi tega, ampak to jaz v slovenskem prostoru nisem doživel igralca, ki bi imel tak nos za gol, mislim, mi kar rečemo nos za gol. To je neko predvidevanje, ki se ga ti ne moreš naučiti. Se pravi, ko svoj igralec udari po golu, kako se boš ti v tem letu žoge pozicioniral, da boš najboljš predvidel ta odbitek in ga spakiral, to je klasa, to je, mislim, to je nekaj.
Pa tudi ne se lih to, pardon, zdaj bom mogoče malo, če izomenil temo včeraj, spet malo aktualnosti, gledam tekmo z enim kolegom Barcelona Paris Saint-Germain, ne, in recimo pogovor Joao Felix, Lewandowski, te igralci, Joao Felix lani bil tudi v Chelsea, neka največja stvar pri kukarkoli ima neke krasne kvalitete, ni naravni finišer. Ne. To, kar ima Lewandowski recimo, ali pa take špice, da imaš tak finiš, da tako pakiraš, to ne možeš naučiti igralca. Ne. Ti lahko dosti stvari verjetno spilaš, ampak te stvari so realno prirojene. Ne.
To je... Povej, bratar.
Ja, mislim, to je res, ja, imaš tako, ja, zdaj recimo...
Kako je najboljši finišer, ki ste igral z njim, evo? Tudi na treningih si to verjetno videl.
Jussi Lupeta ni bil, ne? Ne, ne. Ampak ja, to je tisto, ki ja, si rekel, ja, in pri nekaterih imaš vse fiziko, ima to, pride pred vratarja, pa... Pa gre mima, gre pa v njega.
David Nunez, recimo.
Ja, ja. Ja, in pač ja, in... To, ja, časoma, jaz mislim, da ti lahko popraviš, ampak da si pa ti polum killer...
Rodiš se s tem, ne, da se
obdobja,
rodiš
s tem. Ja, ne možeš ti kar zamenjati, jaz mislim, da...
Koliko se Andreja Pirlo rodi z dotikom pa z obračanjem?
Pa in zadnji, ja, to je bilo samo pakiranje, ampak je bil tam, ne, je bil tam in jaz mislim, da ja, na nek način moraš imeti ta instinkt za to, da veš, ne vem, ne bom šel na basket, ker pol me bojo...
Ne, veš stran.
Ker me bojo pol me...
Nekdo je bil najboljši finišer?
Pa v mojem obdobju je bil Milivoj Novaković. To vidiš na šut treningu, ko pač...
Brutalno, ne?
Brutalno. Imaš 10 tistih strelov, ko se te napadalci tam razigravajo. To, kako to žogo plasira, kako udarja, kak zaključek. Tudi
ne neki
predložki strani.
Pa dobro, to pa next level igrač.
Dobar, ja, ampak... Mislim, Nova je bil star, kaj, 36, ki je igral tukaj, Luka je bil najboljši.
Ja, zapusti, če govorimo zdaj o neki shoot vaji, kako je on to pakiral ob stativah, to čudo naviđeno. Ne? Luka pa, kar se tiče tega nekega pozicioniranja, primer, Nova je bil jeben igrač v kazenskem prostoru, ko je šla žoga iz strani. Veš, on zgleda, da ga lak zdruvaš, ampak žilav, ono, komovci, špičast, ono, neugoden. Z Luko si laže tukaj, ampak... V nekim tem...
No, odbijanc je bil pa on prvi.
Ja, odbijanc, to je pa Luka bil čudo neviđeno. Kako to predvidevanje, uno pozicioniranje, se izmakniti noro. Tudi Ante v tistih Vukušičih.
Se zmišljam, pač ja, po statistiki, uno sezono, ja, Ante pač je res, da na kakšnih tekmah je pol malo to povedal.
Ante Vukušič, dragi gledalci.
Ja, Ante Vukušič.
Niko Berac.
Da ne bomo s temi prle primke.
Kaj pa Špoki? Sinski diamante.
A ti nisi bil olimpij Špokjem, ne?
Nisem bil z njim, ampak ja, proti njem, kaj si tisto pol sezone res je šlo vse noter, tako da je... Ja, bilo je plus recimo tam takrat una sezona, ko smo pač mi zakockali v Celju, ko sta bila Vizinger pa
Lotrič,
takrat je bilo res težko, mislim, si imel občutek, da vse, kar bosta naredila, da kar najdla sta se med sabo, skup un par, takrat sta bila res ubijalska, drugač pa, ja, dobro, tavareš, ne moramo mi njega, on njegov sam tako, pač, pride noter, ne vem, igraš v Ljudskem vrtu, pa pride noter, pa že tako je že malo napeten, razumeš, že veš, da bo nekje se bo odbila, ne, uno v 16 njegov, ker vemo, pol njegovih golov vemo, kako je bilo, ne, to je tisto, ampak to ni na ključe, ne, na konc, to je neko znanje, na konc predvidevanje ve, kako bo šel nek branilc v njega, pri njemu ni bil on tih čistih driblingov, da on, ampak on je tup, se za in je prišel čišanca, bam, gol, pa je bil tam, kaj je bilo treba in ja, bil je res pač ni
zato, zato se plača to največ v fuzbolu. Doskrat rečeš, zadnji pas je mogoče najbolj kompleksna stvar v fuzbolu. Dejansko dati gol, ne? Ja. To je najbolj zajeban.
Tlej še psihološki moment, ne? Tako, veš, tu si situacija 800, 500.
Pressing, gol zgleda manjši, ne? Ja. Vse.
90 minuta, ker si ti na 1-1 moraš zmagati, v zadnji pritisk in trener in denar in klub in predsednik in tam ohraniti mirno kri, to ni enostavno. To folk misli, ti sam pakiraš v dolgo stativo, ampak takrat treba glavo naštimati, fokus, uno, biti v tem mudu, to se največ plača.
To, kar si zdaj rekel, ja, ta pritisk, tle v slovenskem prostoru, jaz recimo, kaj je specifika, ne? Ful je, ko gremo iz leta v let, iz meseca v mesec, ne? Klubi, ne? To je tisto, pač, lahko ena situacija, dejansko imaš občutek, da ena tekma odloča o obstoju kluba, ne? Tako, o nadaljevanju, kako, v kjero smer bo šel klub, ne? Govorim, ne zdaj, da bo propadil, no, mislim, v kakšnih primerih tudi že pač se to dogaja, ampak imaš velikrat občutek, ok, zdaj pa mi moramo Evropo zboriti, ker če ne, ne bo vprašanje kao naslednje sezono, bo se un umaknil, bo un šel. In tega je vse preveč in to jaz mislim, da za samo kvaliteto, sam razvoj ni fino, no, in da pač, ok, mogoče se ti lahko razviješ v neki, pač imaš to trdo kožo, pa, ampak jaz sem imel fulkrat občutek, pač kjerkoli sem bil, da so skozi je bil ta uspeh, pogoj, da se bo pa pač funkcioniral. Nisem, recimo, ne vem, greš po tujino ali pa ne vem, gledaš klube, ker pa pač sploh ni vprašanje, pač sezona se igra, život gre dalje, tle imaš pa v Sloveniji, pa mislim, da dobiš občutek veliko krat, da pač, ok, če ne zmagamo ali pa če ne gremo naslednji krok v Evropi, ne vemo,
kaj je. A si ti kdaj boril za obstanek s katerim klubom? V Grči? Ne.
Ja, smo se, ampak smo se takrat ful hiter rešili. No.
Kaj pa ti, Denis? Zanima me, koliko je različna, drugačna dinamika pa psihologija, če se boriš za naslov ali pa za Evropo ali pa za obstanek, ker to je pa dobesedno v slovenskem futbolu, se mi zdi, za preživetje. Unke izpade v drugo ligo, vem, kdo je izjema radom, ne se vrača, pa gre, ampak ostalo, evo se Žana, izpadla iz prve, zdaj bo izpadla še iz druge.
Aluminij mogoče tudi, ne. Ja.
Iz druge, aluminij, ja. Zdi se, kada če izpadeš iz prve lige,
gotovo.
Je konc, ne?
Ampak to, kar si ti rekel, jaz imam pa čist drugo izkušnjo, zato ker mi smo pa že kot zelo mladi v Kopru bili ful pod pritiskom, kar se tiče, smo bili v vrhu, pa pokal, pa Evropa, pa to, pa so bili neki vložki in men pa zdaj, ko gledam za nazaj, mi je pa to iz vidika neke baze za nadaljevanje karere, mi je pa ful dalo. Naprimer, zdaj vidim, da mi je dalo ful več, kot pa v nekem razvojnem klubu, tako kot si ti rekel, da pač zmagaš, zgubiš, vse je ok, vse je spremljivo, da ti pač ta pritisk se ti pol manifestira nekje drugje, v nekem drugem klubu, na nekih težjih tekmah, v nekih drugih okoliščinah. Ja, in jaz mislim, da je to pomembno. Ja, razvoj do neke starostne skupine, super, fajn, ampak pol, ne vem, že tudi pri kadeti mladincih se pa moraš
se zmagati. Ne, se razume, se igraš za to. Sam se pravim, jaz sem imel prevečkrat občutek, da smo se ukvarjali pač s temi stvarmi, kot nogometaš bi se mogel pač fokusirati na pač sam fuzbal. Jaz saj recimo in v Olimpiji in tako, kot sem bil, je bilo pa vse preveč, vse prej kot to. No. In to mi je pač motilo do te mere, pač ja, da sem dobil ta občutek, kaj bi lahko bilo, če se ne bi s tem ukvarjali. Ne? Ja. Lahko se spet na Olimpiji, veš, da smo bili najboljši, smo bili pa takrat, ker je bil največji cirkus, ker smo skup držali, ker te neki drugega prinese. Spet je to, razumeš? Neki ti vzame oziroma neki ti misliš, da bi lahko tam več dosegel, če ne bi bilo tega, po drugi strani pa skup stopaš kot ekipa, ker se moraš, ker če ne pa lahko, ja, najlažje se pač rečeš, ok, lej, pustimo pa vse.
Ker to nalaganje izkušenje, ker je Denis zelo zanimivo istočnico davne, če se pogovarjamo recimo o Arsenalu, ne, v Ligi prvakov, ali pa v angleškem prvenstvu, ne. Ti vidiš to razliko, ne. Dobro, skupino so imeli relativno smešno, ne. Pa gledaš tekmo z Bayernom, dobro, Bayern je Bayern, ampak vemo, v kakšnem stanju je, ne. A veš, a ni šokantno, da si toliko manj suveren? Tudi Arteta sem bravo je govoril o tem, ne. Ti brez tega, da imaš prvo to lansko izkušnjo, ki so imeli, ne. Zdaj po dolgem času igrajo spet Ligo prvakov, spet neko drugo tekmovanje, ne, in kar drugačna ekipa deluje, ne.
Ja, pa se na prvi tekmi se prav čutilo, da so oni superiorni napram Bayerna, ampak sam čakaš, da se bo nekaj zgodilo, kdaj bo neka neumnost, ki je nisi navajen v Premier Ligi, ampak vidiš, ko se tekma začne, vidiš vse, da so boljša ekipa v tem momentu, bolj organizirana, bolj kvalitetna, ampak cel čas je pa v zraku to, kar v Premier Ligi ni, dobro, zdaj proti Vili je bilo, no, ampak rečni, da neki bojo zajebali, neki se bo zgodil, pokazala se bo ta njihova neizkušenost, pokazala se bo ta pritisk, neki, in se je zgodil na prvi tekmo, videli, kako bo na drugi, ne, mi to snemamo v sredo, tako da še ne vemo rezultata, ampak Se vidi ful razlika.
Ful kompleksna situacija, kot težko razlika. Isto Porto, ne, obe tekmi. Ne. Matranje, ne, Porto jim je gor, za moje pojme, taktično lekcijo naredil. Isto prekinitva, kaj so jim delali, ne, so jih čisto nemogočili. In na povratni tekmi, realno so se dobro zlekali na penale, itak je to pa tako tako, ne, ampak fascinantno. Ne. In te, tudi če gledaš to recimo pot Manchester City, skozi vse te debakle, pa Pepova, ta taktična izume, pa tavanja, ki jih je imel na teh ključnih tekmah, pa Lyon, pa Chelsea, tist finale in tako naprej. Ne. Neverjetno, ne. Kako ne moreš in moraš držati to konstanto, da prideš do tega. Ne. Ena zgodba je Real Madrid, ki se ti zdi, da
preklopi. Zanjiš v studiju si želel dobro istočnico, da pač Arsenalova ekipa potrebuje, da se jim naložijo te izkušnje, da dozori tudi v Ligi prvakov v končni fazi. Ampak pomaš pa tu na drugi strani en Real Madrid, ki se je napram tistemu obdobju Zidano, ki so ga imeli, cela garnitura igralcev zamenjala, pa še zmeraj parirajo enemu Manchester City. Ok, bomo videli, kaj bo danes večer. Ampak nekaj, jaz sem mnenja, da je nekaj tudi v DNK-ju kluba. Tem DNK-ju, ki je Zahod tako pompozno napovedoval, ampak nekaj je tudi v temu, ker pač te klubske garniture, dojemanje, to nekaj je na temu, ker Real je vzorčen primer tega.
Ker tudi recimo Barcelona, ne v kakršnem koli stanju je, ne, se mi zdi, da vsem ima nek tako neverjetno auro, ki igra to Ligo prvakov, da gre pa zmaga v Parizu. Ne,
sploh ne igra na svojem stadionu. Ne. Tako, čist nič ni tipičnega za Barca.
Tako, ne, ampak je še vedno to kar neka Barca, tako na nek način, kaj ne jaz rekel, prije Tavares v igro, pa rečeš. Ko vidiš one drese, vidiš un grb, ne, vidiš to.
To bi rekel, močno izgleda.
To se strinjam. In zato je pol, ko govorimo o teh menjavah trenerjev zdaj, ko se bo zgodil Barca, Liverpool in taki klubi, ki so, je pol ful nehvaležno biti tisti prvi, ker recimo ja, v Barco tudi ne možeš dati kar vsazga trenerja, ker moraš nadaljevati, ne možeš dati, zdaj pa mi igrali, to je že od Krojfa se igra tako in to je to, in pač ne moreš dati nekoga, ki ne pade v to. Ne? In
to imaš pa Manchester United, ki je zavozil in DNK in kult in vse živo, kaj pa pol?
De Zerbi bo zdaj to rešil.
Da, De Zerbi.
Bomo videli, kdo bo rešil.
Sam za De Zerbi je dejansko, oziroma za kjerga kol mladega talentiranega trenerja, po moje, dosti boljša rešitev iti v United kot iti v Liverpool, ker v Liverpoolu lahko nadaljuješ dobro, večja šansa je pa, da boš vsaj v prvi sezoni slabši od Klopa. Ne? Pri Unitedu pa dejansko bolj, ker ne moreš večiti.
Je pa resno, da je United v teh zadnjih desetih letih požaru in uničil ogromno zelo kvalitetnega kadra. Ne? Tako da ne veš več, kaj je lahko tam sploh garancija. Ogromen velikih igralcev, začnemo z Di Mario, pa s temi, ki so prišli, nikakor se niso znašli in tisoče takih primerov, ali trenerjev seveda, ki je bilo veliko dobrega trenerskega materiala, pa so vsi naleteli na isto zgodbo. Ne?
Oni so največ denarja porabili v tistih prestopnih rokih, ko se niso vrstili v Ligo prvakov. Se pravi, so šesti, sedmi, kot bojo letos, 500 milijonov. In pride Falcao, Di Maria, Sancho. Ok, Sancho je bil čisto legit nakup, ne? Ampak zdaj pa je, kolikor berem, spremljam pod Radcliffom, bo probal na drugačen način. Zdi se mi, jaz ne vem, po moje bo menil trenerja, zdi se sploh zdaj po tej tekmi proti Bournemouthu, da je zgubil slačilnico. Garnačo tam lajka tvite, ki vređajo Ten Haga.
Je pa res zanimivo.
On se spravil pol na Garnača v izjavi. Ne? Ja. Tega, mislim, vse je bil, za K je bil na tej tekmi, ne? Ampak da malo igral 31 tekem zapored v prvi postavi. 19 let je star, prvi strelec ekipe je, če gledaš vsa tekmovanja razen.
Je pa res, da je tudi Garnača ni brez Ten Haga, ne? Gre tudi v obratno smer. Ne? Zdaj ti tazga fanta, jaz mislim, da moraš disciplinirati. Ne? Jaz mislim, da gre to pri Ten Hagu.
Jaz se strinjam, ampak problem je v tem, da oni njega disciplinirajo, ta je šel pa na Twitter lajkat tweet, da je Ten Hag
za nič. Poznaš zgodbo, ki je infantilna, seveda. Ja. Pa se je pol to zbrisil, pa ne vem kaj. Ampak to so dejansko, jaz imam, moram reči, zelo osebno, vem, da ga ima tudi Denis zelo rad, zelo deljena mnenja glede Ten Haga. Ker Ten Hag, jaz, ko je on prihajal United, jaz sem mislil, da je to za United fenomenalno odločitev, ker ta njegova Ajax zgodba je bila bum, fascinantna, fuzbal je bil čarovnija, mladi igrači so se strelili, vse je zgledalo, da je to človek za trenersko elito. Prva sezona lanska,
napredek.
Velik napredek. Tako da s to potrpežljivostjo v fuzbalu je zelo tako. Tudi žlan smo se pogovarjali v studiju isto glede Artete, je šel čez zelo, zelo težka obdobja, pa so držali, pa so bili stabilni. V tom mesecu je že zdelo, da Arteta nima pojma, ja, ne, realno. Ja. Ne, in takrat, če bi odletel, verjetno ga požre.
Ne, bi bil trener nikjer.
Ni ga več nikjer. Ne. Sej, to se konstantno gleda. Zato je ta, se mi zdi, tudi zdaj imamo situacijo v evropskem fuzbolu, da bo ogromno enih velikih služb realno na odprtih ja. In ogromno nekih teh trenerjev novega vala prihaja, ki bodo verjetno dobili te službe, ki jih je bilo mogoče v preteklosti težko dobiti. Bayern menja trenerja, zgleda bo se vrnil ja. Nagelsmann. United bo mogoče menjal trenerja. Liverpool Barca. Išče trenerja. Barca ja. Išče trenerja. Da govorimo, Juve mogoče menja. Napoli išče trenerja. Mogoče bo menjal Milan. Ogromen je služb teh elitnih. In to je res šansa za to. Imaš pa tudi ekstra velik nekih mladih, zanimivih ja. Trenerjev, ki prihajajo v to situacijo, ko so vsi neki, bom rekel, taktični, mogoče mali inovatori, ta nek novi val in se zdi, da se bo mogoče ta neka evropska dinamika fuzbala zelo spremenila v poleti in bo zelo zanimivo, kam bo to odpeljal. Ne? In pri Ten Hagu je tako, da zdaj ti, jaz mislim, da na nek način verjetno ga lahko reši FA pokal, ne?
Tle bo v finalu, Coventry ima polfinalu, ja. Spet bo Cityjem v finalu verjetno ali pa s Chelsea. Ampak, ne, izgledamo včer Dortmund, ne. Lani United Sabitzer je prepelil na pol sezone, igral, prihajal noter, Sanča je od piku, ni discipliniran, včer oba zborila polfinale Lige prvakov z Dortmundom. Sabitzer gol pa asistenca, Sanča je tudi odigral solidno tekmo. Veš, tako, kot si Zanč rekel, da je, zelo malo prej rekel, da je požrl toliko kvalitetnih igralcev, da je neverjetno, mislim, ne moreš mi reči, da Marcel Sabitzer ni bil nič posebnega v Man Unitedu. Pač,
ampak v tej ekipi bi čisto lahko funkcioniral. Ja, ne? Ja. Ni nujno, da igrati za prvih 11.
Ja,
ampak,
ja. Okay, ja. Sančo je prišel kot top 3 največjih talentov evropskega fuzbala. Pa niso imeli niti pozicije za njega, ne? Vemo, da hoče igrati
ja,
levo,
Karašvo, da, ja.
On je pa igral desno. Se zdaj tudi pri Dortmundu igra desno, ampak vsem, ne vem, prepelil si super igralca, ki je taman za United. Mlad, bil je v tujini, na redu se je winger, ki jih imajo pri Unitedu, vedno to kradi, še City si ga ukradil, ki je bil prej pri njih, ne? Ne vem. 10 golov v dveh letih.
Mi smo zadnjič govorili o projektnih trenerjih, pa o nekih trenerjih prekaljenih, ki imajo lovorike, ki so pač neka garancija za uspeh, ne? Manchester United je v tem pogledu pokuru potrošil že obe opcije. Oni so šli z
Winnery, Mourinho, ne?
Mourinho, Van Gaal, prekaljeni, z lovorikami, ne vem kaj še vse, Ole Gunnar Solskjaer, Ten Hag, neki projektni, da bi to neki vse je šlo, vse na vseh črtah so popušili. Kaj zdaj?
Sem problem je v tem, ko oni so šli iz enega stila fuzbala, Davida Moyesa, ki je probo malo kopirati Fergija, so šli, kdo je njega zamenil? Van Gaal. Na total football. Van Gaal je zamenil Mourinho. A veš, in vsak je
ni
rdeče niti, pa vsak je pripelil 3-4 svoje igralce. In ti si bil na koncu z Dalijem Blindom v zvezdni vrsti, pa ne vem, kdo je bil zraven. To je bil Van Gaalov igralec, pa je pa Mourinho pripelil, ne vem zdaj na pamet, kot da bi Casemira imel zraven. Ne? Ja, ja. Nimaš že na dveh položajih v zvezdni vrsti nimaš rdeče niti. In pol je Mourinho zamenil Solskjaer in pol so šli v ta nek projekt s Ten Hagom, ki definitivno je projektni trener, samo ker ni projekta bilo v tem klubu. Ne veš, kakšen projekt mora furati.
Jaz mislim, da je največji problem vsega tega, kar si rekel, v bistvu prihaja od gor. Ne?
Ja,
United
ja.
Ima strukturo nad ekipo, zato se pa zdaj neki zdaj, pozitivni zdaj trendi kaže, dobro, da se bo to postavili. Je pa res, da to še nič ne pomeni, da bo to tudi uspešno. Ja, ja. Saj Chelsea je strukturo čisto popolnoma spremenil, kar se tiče tega, kako njemu funkcionira cel klub. Oni so dejansko vse, kar je bilo minimalno povezan z Abramovićem, poteral, tako da so prišli, kar je na nek način čisto legitimno, postavaš svoje ljudi, ne? Ampak United je jasna zgodba to, da so oni praktično bili bolj komercijala kot fuzbol klub. Ne? In zanimivo je bilo recimo izjava Postekogluja zadnjič, ne vem, če si videl na novinarski konferenciji, ki ga skozi sprašujejo za to Ligo prvakov, pa tako nam pa koliko je to pomembno, pa on skozi, da Liga prvakov sama po sebi ti nič ne prenese.
Pa do primer Newcastle, ne?
Newcastle, zelo dober primer, ne? In je pol mu en rekel, ja kaj pa finančno, ne? A imate pritis za ta denar? Pa je rekel, mi smo fuzbal klub, ne banka, ne? In dejansko se je ta industrija, ne, fuzbala je šla tok strogo samo v te pluse pa minuse denarja, ne, da so te stvari več ali manj zanemarjene in se zgubijo. United je bil na nek način bom rekel, pionir nekega tega napačnega razmišljanja, ne? Ali pa če ga vlečemo še nazaj, prvo obdobje Florentina Pereza v Madridu, ne? S to galaktično politiko, ki se je dejansko v zadnjih letih totalno spremenila. Ne? In če je ta še vedno neko, bom rekel, malo grdo upravičeno norčevanje iz zadnjih 10 let Manchester Uniteda, je dost ljudi še vedno zasledim, ne? Da ne razumejo, da Real Madrid zdaj nima veze z športno politiko te galaktične znamenite ere in karkoli. Real Madrid v tem trenutku je finančno eden najbolj stabilnih klubov. Vemo, kaj se dogaja v Barceloni. Real je šel skozi iste probleme, gradil stadion, šel čez pandemijo, ko ni bilo gledalcev, ko so te klubi izgubljali denar na mesečni bazi milijarde čez okno. Ne? In so oni vsem tle neko strukturo športno povsem spremenili, jo v bistvu genialno zastavili, ne? S tem influksom teh najboljših mladih igralcev na svetu. In je zanimivo, kako ti lahko tudi znotraj mogoče iste strukture se zamenja nek pristop v klubu. In kakor je bilo, če se spet tega dotaknem, v preteklosti, jaz mislim, da apsolutno upravičene te kritike, na kakšen način je Real Madrid funkcioniral, je zdaj mislim, da premalo tega dejansko navdušenja in hvaljenja na tem, na kakšen način so oni klub razvili. In na kakšen način se je recimo v tem istem obdobju Barcelona se sedla, ne? In kakšne je poteze zdaj vlekla, na kakšen način, kaj je žrtvovala prihodnost kluba za to, da je monumentalno situacijo reševala, se prav prodajala te pravice za 25 let naprej in to, da je lahko zdaj vzdržvala neko iluzijo, da je konkurenčna, ne? In na koncu po uni lanski sezoni si v bistvu prečavijo na nek način v podobni situaciji kot pri Ten Hagu, ne? Se pravi, zgleda bo to sezona več ali manj brez lovorike, ok, španska liga je še recimo teoretično živa, ne? In si spet v nekem krču porealu, pa tega ne zaznaš, lanska sezona ne uspešna, včasih je bilo tako, Florentino Perez je za dobro jutro zamenil trenerja, ne? In to je fascinantno. Ne? In to smo se v zadnjem studiju pogovarjali. Najbolj važna ti je stabilna struktura. Ne? In to se prenese potem seveda tudi na igrišče.
Jaz sem tle, kad si omenil to Postekoglovo izjavo, pa Liga prvakov, pa nismo mi banka. Meni se zdi, da smo celo simpatizeri, navijači začeli razmišljati na podoben način. Evo, kaj Man United, če bo četrti? Kaj pa bo Man United v Ligi prvakov? Albo
letos, ja.
Izpadu tako kot letos, albo tretji pa bo šel v Ligo Evropa, albo pa v četrt finalu naletel na PSG, City, Bayern, karkoli pa bo odletel ven. Se pravi, 99% nima šans, da osvoji Ligo prvako. Ne? Ampak jaz tudi vem, čutim v zadnjih letih, a veš, ko privoščim United, da pride v Ligo prvako, ampak mi gre misel čez glavo zaradi financ. A veš, to, kar mi oni govorijo, to, kar mi folk govori, oziroma to, kar oni govorijo, četrto mesto prenaša tok pa tok milijonov, ne? Ne pa, igramo, naj pride v Ligo prvako, ko mogoče bojo osvojili. Ne bojo osvojili, ne? In tle to je nek način argument Postekoglu, ja, ne? Ja. Kaj gremo v Ligo prvako, vse tam bomo 28.
Če ne bomo ekipe razvijali na ta način, da bo tam tekmovalo.
Če nemamo šans, da osvojimo, ne?
Tako, ne, Newcastle je to stvar prehitro doživel, prehitro dosegel, ni niti načrtoval tega. In realno se mu je vse sesedlo, seveda tudi
težka skupina,
absolutno, ogromen teh poškodb, oni so rešili kar situacija s Tonalijom, ki je čisto totalno nepredvidljiva in nepričakovana in imaš norišnico in si dejansko zgubil neko mogoče to pozitivno nit, trend in kar naenkrat si v problemu. Ful je rad v fuzbal, niti več tega dolgoročnega razmišljanja. Ne? Vse je zdaj, jutri. Že gremo iz te mantre, ki skozi tekme do tekmo. Ne? Nobene neke dolgoročnejše zgodbe več ne sproduciraš, ampak ta mesec si, on mesec te ni, Chelsea je zdaj z 8 tekem ni poražen, že se je mogoče pa to.
Izjava Guardiole, pač prejšnji teden smo bili čist outsideri, smo bili slabi, zdaj smo prvi, pa smo dobri, pa smo spet, naslednji teden bo spet nekaj to, pač ampak še vedno so oni, ni več tega dejansko na dolgi rok marsikdo. Pa tako, sploh novinari, oziroma ta vprašanja se mi zdi ful tako pač, vemo, da ne more iti, tako kar v življenju ne gre skozi, greš gor pa dol, ne, ne možete tu fuzbalu biti skozi konstant, pač imaš konkurenco, ampak City je skozi, recimo City je skozi tle gor, ne, ok, ima finance, ampak se tudi drugih niso daleč, da se ne lažemo, ne, pa ampak ok.
Prej smo se pogovarjali, da bo zdaj veliko klubov verjetno meni ali trenerje, da bojo veliko nekih trenerjev, ki so nekako veljajo za razvojne, ki so naredili neko zgodbo, ali je to Xabi Alonso, ali je to Amorim, ali je to tudi De Zerbi, bojo v situaciji, ko bojo mogli na račun pravilnosti svoje odločitve postati iz projektnega v trenerja z lovorikami, da naredijo to tranzicijo. Koliko trenerjev se je tle zgubilo v zadnjem obdobju, koliko jih je padlo na te preizkušnji, ki so pač enostavno Potter pri iz Brightona v Chelsea, ja. Pa ne vem, Viljaš Boš. Ja, Viljaš Boš, sem se spomnil, ki je bil ne vem kakav prihodnost, pa ga ni na zemlji videl.
Novi Mourinho, ja.
Reli vozel, kaže.
Koliko je ta tranzicija zahtevna za trenerje, da ti iz nekega manjšega okolja, ko prideš v nek resnejši klub, da ti tam osvajaš lovorike.
A mislite, da se to lahko zgodi Xabi Alonso, ki je poharal Nemčijo, očitno tudi Evropo? Šel bo v definitivno enem momentu, Liverpool, Bayern, kamorkoli bo pa šel, ampak...
Real Madrid,
ja. A je on dejansko najbolj perspektivan v teh trenerjev klubov pod elitnim nivojem, kot kar je Leverkusen pač?
Jaz bi rekel, da ja. Jaz mislim, da je on na neki razvojni poti, kaj rečemo, do super trenerja, ki jih je pač zelo oska skupina. Delno seveda zaradi tega fuzbala, ki ga vsi vidimo in produciramo, pa delno te stvari, ki jih bereš v zadju, pa če gremo min tega, da so njemu že v igralski karieri govorili, da bo on trener, ker je verjetno milijarda takih zgodb, se bi verjetno vsi mislili, da bo Roy Keane, ne vem kakšen trener, ker glede kakšen je bil lider, pa to, pa vemo, ko se to obrne, ampak predvsem iz tega, kar sem bral, kakšna je intenzivnost, kakšna je način podajanja informacij, kakšen je dejanski stik z igralci, ta psihološki moment, kako si ti zanč rekel, kakšna je razlika med Klopom pa Ten Hagom, jasno. Ne? Za nekoga boš dal 10% več, mi ne vemo dobro, kako to zgleda notri, ampak jaz mislim, da je ta ljudski faktor tudi pri njemu velik plus, pa jaz bi rekel, da je za njega, da je izbral zelo pametno odločitev, lih iz tega vidika, mogoče kar si zdaj ti Denis omenil, da te scena hitro požarene.
Že naslednja sezona bo zahtevna za Leverkusen. Ja.
Zelo, zelo.
Da rabi on v Liverpool, da bo težko sezono.
Ja, in tudi Leverkusen ne skriva, da bo zihar prodal enega do dva igrača. Ne. Je pa tudi pr Lever, ne bi rekel, da je temu mogoče socona odobja, je za njega, da je ostal tam. Mislim, da ni to mal grd izraz, ampak v bistvu neko mirno nadaljevanje tega, kar je že zdaj postavil. Apropo temu, če bi šel v Bayern, ne, ali pa v Liverpool, Liverpool si že rekel, ne, pa smo se že prejšnjič pogovarjali, kdo pride po klopu vso srečo. Ne. Bayern po drugi strani je pa tudi strukturno v bistveno večjih težavah, kot ljudje lahko mislijo samo na podlagi rezultatske sezone. Ne. Bayern ima ogromno nekega, bom rekel, nekompatibilnega kadra, nekega kadra, ki je mogoče že malo dotrajan, bi rabil spet neko menjavo generacijo, tako kot si ti rekel za Real Madrid in tako naprej.
Okay, zdaj, če se postavimo v pozicijo Xabi Alonso, pa izhajamo iz tega, da zdaj po tej sezoni iz Bayer Leverkusen mora iti stopnico naprej. Kaj je bila po vašem mnenju najbolj safe varianta? Da safe varianta v smislu, da ne popušiš na celi črti?
Sej je bila to safe odločitev, kar je naredil, ampak še skozi bo to izziv. Še skozi bo izziv biti še enkrat prvak Nemčije.
Da se lahko veliko več
narediti
nauči.
Korak naprej z Leverkusenom bo enako ampak velik izziv, kot da je on prevzame Liverpool, pa da ne zgubi službe.
Ampak ko bo začetku nove sezone, a bo Bayern Leverkusen res favorit za naslov prvaka v sezoni 2024-2025, ali bo še zmer Bayern?
Še zmer bo Bayern, ne, verjetno, ampak se pa ta razlika zmanjšala in še skozi ima izziv, ker tudi če bo naslednjo leto drugi, ne bo zgubil službe zaradi tega, ker za Leverkusen bi drugi še skozi ni toliko švoh. Ne. Če bo še enkrat prvi, še skozi pravim, bo imel izziv. Ne. Nijem zdaj on na vrhu, pa zdaj pa lahko grem kamor hočem. Ne.
Ampak jaz mislim, da mu bo po tem vidiku, ko smo pregovorili, da te poje, ne? Če bo enemu Leverkusenu, tudi če bo nek neuspeh, pa ne govorimo drugi, tri, da mu pač ne bo ratal na te, da bo, ne vem, peti. Pač jaz mislim, da veliko huje, če bi on zdaj naredil korak pa šel v Liverpool,
ja,
pa bi ga izkušil. Jaz mislim, da bo lažji, pol tudi če tle pogori. Jaz mislim, da iz tega vidika mu je bila to safe odločitev in tle se lahko veliko več nauči, ker ni tak pritisk, ker bi v Bayernu bil, pa v Liverpoolu. Iz tega vidika jaz mislim, da veliko boljš to naredil, ker tle noben ne pričakuje, realno. Pač,
zdaj, da si prijeli, zdaj bo... reči, jaz sem v svoj vse, ja, grem.
Ne moreš pričakovati, ne moreš pričakovati od njega zdaj naslednjo sezono, da bo pa zdaj, zdaj pa pričakujemo, da boš ti prvak. Ker realno, tako smo rekli, Bayern bo še vedno, jaz mislim, da favorit. Pač,
prvo bo njemu vzel dva igralca.
No, vse, ampak iste, tako, ki dela že, pač, že je, on dela to konstantno. Ne?
Je pa zanimivo, da se mi zdi v zadnjih letih to vedno manj ratuje. Ne? Oni so se tudi obrnali na neke... Na neke čudne trge. Oni, mogoče so lih to, kar so včasih skozi imeli, ne? Se pravi to, kar smo se prej pogovarjali, to strukturno beton, ne? Kako so funkcionirali, to se je zgubil, odkar so se Henes pa Rume Nige počasi začela umikati, pol vemo, kaj je bilo lani s tisto norišnico, ko so Kana pa Salih Amidžiča poterali na 3 sekunde po tekmi. In oni so potem po tej situaciji, ko je prišel Tuchel, so oni dejansko niso imeli nikogar in zato sta Henes in Rume Nige tvorila še z nekaterimi ljudmi in Tuchel, ker nek, oni so naredili nek prestopni komite in oni so pač zadevo reševali ad hoc, se pravi z danes na jutro, to, kar smo se usput tako, in na koncu je prišlo do tega, vemo, kakšna je bila ona glavna zgodba. On je hotel šestko, Tuchel, ne? Ja. Joao pa linija izbira. On je moj igrač, njega hočem in prva stvar, ki si s tem, bom rekel, kot trener naredil pizdarijo, ne, je to, da si znerveril Gorecko pa Kimiha, ne, ker si dejansko, on je rekel, enega od teh dveh prodajte, ne, ker ne rabimo oba, ne, ker rabimo klasičnega zadnjega veznega. Na koncu nisi dobil pa linije, ker so oni predolg čakali in Fulham ni mogel dobiti zamenjave in je človek že slikal se tam in so skenslali in si naredil džumbus in to Bayernu prednji. Zato sem jaz skeptičen, če Bayern lahko poleti proti temu trenutnemu Leverkusenu, ki je po vseh pozicijah zelo, zelo dobro sestavljen. Prodal bo verjetno enega igralca, jaz mislim, da to ne bo niti Wirtz, niti Boniface, niti Džaka, itak ne. Rekel bi mogoče Frimpong ali pa nekdo od teh štoperjev, Tapsoba mogoče, ki so Kosonu, ki so ekstra zanimivi. Grimaldo, zdaj kakšno ceno lahko Grimaldo doseže pri teh letih, je drugo. Ne? In ozadje tega, kako so oni to ekipo sestavili, je pa lih to, kar Bayern nima. Se pravi, on ima tega Simona Rolfesa, on je športni direktor, ki ima zelo močno strukturo okoli sebe. Oni so vse te igralce najdel igralce dejansko, ki jih več ali manj nihče ni iskal. Grimaldo že 100 let na sceni, ne vem, ima 2 nastopa za špansko reprezentanco 10 let nazaj, torej gledal Benfico, je pač dober igral, ampak ni zdaj kdo mislil, da mu ta dejansko sistem zelo odgovarja. Frimpong, ogromno je bilo dilem, vsi so se ga otepali, zato ker je vse imel razen zadnjega pasa, zadnje odločitva slabe LLL. To so oni iz njega izvlekali. Boniface je, razumeš, iz egzotike, če govorimo o najmočnejših ligah Evrope, prišel, pa zdaj izgleda igrač, ki lahko igra kjerkoli. Ne? In ta know-how, ki so ga oni pokazali s tem, kako so ekipo sestavili, tega jaz trenutno v Bayernu ne vidim. Oni so sicer pripeljali zdaj tega Maxa Eberla, ki je bivši športni direktor Leipziga, ampak vemo, Leipzig je prva stvar, kar si ti rekel, ne? Prvi na vasi, zadnji v mestu, oziroma priješ iz enega kluba, kjer načeloma je manjša sredina, je vse dobro, kar narediš, v Bayern, kjer lahko sam zajebaš. Ne? In spet, kakšne igralce boš ti vozil z backgroundom Leipziga? A si ti zdaj v smislu tega, da je to pot naprej? Bayern je druga zgodba. Ne? Ja. Ti moš pripelati Wirtza, Havertza, Kejna. Ja,
se vprašanje, če lahko to na isto šablono, ne moš delati v Bayernu, kakor tam. Ja. Recimo se v Španiji, pa tudi Girona, tudi na nek način se je podoben tudi igralce, ki so nekje niso cveteli, pa jih je pripelala, pa ok, zdaj so padali, ampak vse.
Dobro istočnico se dal to. Tole sem hotel navezati.
10 minut monologa.
na te notranje struje, Kimih, Gorecka, Neuer, Miller, te švaboti, po moje, to so zajebani liki tam v slačilnici Bayerna, razumeš? To se održijo neko svojo strujo, definitivno. In zdaj sem se probal poistoveti situacijo v Liverpoolu. Naprimer, pride trener, ki Trenta ne bo videl desno, zaradi njegovih, ne vem, obrambnih deficitov in bi, ne vem, imel neko drugo idejo. Kaj to potegne za tabo? Te potegne strujo Allison, Van Dijk, Salah, Trent, ki so struja hočeš, nočeš, mislim, predvidemo, glede na rezultate, ki so jih imeli, glede na to hrbtenico ekipe, ki jo imajo in po moje se kaj taga zgodilo tudi v Bayernu. Enega od teh liderjev slačilnice odrežeš, on avtomatsko 3-4 potegne za sabo. In to se dogaja v vseh največjih klubih in zdaj si ti v poziciji trenerja, kaj storiti, a boš ti na račun tega, da boš iztrpel enega mangupa, ki ti to strujo drži, ali boš naredil drmar v slačilnici, pa una dva odrezal, pa una ostale tri iz te struje hotel dobiti na svojo stran, To so stvari, ki se morajo ukvarjati najboljši trener in tukaj in psiholog in neka persona, če si tu nek, ki nimaš tega, nima šanse.
Poli zajeba, ne sej, zdaj dosrđivam s tem Bayernom, ampak ista je ta stvar, to kar si rekel, ne, dejansko dosti je lomilo v zadnjih letih vedno na Tomasu Millerju, ne, trener je prišel, rekel, ma dobar, ta ne more več, bomo mi nekaj drugega, zamenjal trenerja, vrne Millerja, ne, ker to, lih to po moje harmonijo slačilnico vrne, ne, in dejansko si imel ti, recimo, situacijo, ki so oni odstavili takrat Nika Kovača, ne, ki je...
Čaki, Niko Kovač za Liverpool.
To ne bomo komentirali, nismo zato tle. ampak oni so takrat recimo, kar je pa druga bizarna, oni so takrat ustoličili Hansija Flika. Ne? On je pač nek klubski trener, človek, ki
gasilec Hadžo.
Ja, gasilec Hadžo, in lih to ne, se lahko navežemo. Hansi Flik je takrat, on je v bistvu starejše igrače potegnil skup, pa rekel, fant je kaj narobe, ne, so oni rekli, ma dobar, on je hotel sam defenzivo, mi smo neki kar kontra igrali, tega je odjebil, tega je alo, ne, in je rekel, Hansi Flik vse mu zritali, in on je pač na to, on je bil na koncu predobar z igrači, ne, in dolgoročno, enkrat sem poslušal enega tipa, ki ima nek Bayernov podcast, nek Švab, je razlagal, da Hansi Flik dolgoročno ne bi mogel funkcionirati, ne, ker je tolik na to foro. Zdaj v smeri mal smo friendi, mal smo bolj na easy, ne, gor dol in igračom to paše do nekega trenutka, ne, do nekega pojma pa spet, večer, pa dobro, znači ne treniramo, razumeš, nijemo nobene šablone, nema nobene taktike, ne.
Sam ševa.
Ja, a veš, ne, in rok trajanja ima tudi to, ne.
Absolutno. Dej, ki smo prvi gasilec, hađa, imam eno dobro anekdoto.
Ne, nimaš.
Da malo presekamo, ej. Moj dober prijatelj, Jan Andrijašić, je, kada je prišel to Olimpijo, je bilo ta flosko gasilec samo, gasilec hađo. In tako, in nima bilo čist jasno, ni zdaj ta gasilec znal vdati v kontekst, ne.
Aha, ni vedel, kaj pomeni v
fuzbolu. Ja, in mi tako gasilec hađo, in tako, mi enkrat sedimo in tako, Andrija moj s primorskim glasom pravi, o, Matej, ma hađo v prostem času res gasil, ali kaj?
Jaz sem tudi eno s hađo tam. Jaz sem bil, v Beli Krajini je bil moj trener,
Čekotiček za Belo Krajino.
To more, to more. 10-11 let nazaj, jaz sem takrat že živel v Ljubljani, oziroma sem tle delal in sem se vsak dan s Hadžetom pelil v Črnomelj na trening. Ne. To je bilo itak ura pa pol eno smer jokanja vsak dan. Najboljše bilo pa to, da me je vedno pobral na letališki na Petrolu, veš, na konc, direkt tam. Ne. Ne glede na to, kje sem bil, kaj sem bil, jaz sem mogel priti do letališke, druge me ne bo pobral. Ne. In mi smo razmenili, ne vem, ob treh me pobereš, me pobere, jaz 19 let star Safet Hadžić, bal sem se ga bolj kakogarkoli v življenju.
Oh, yeah.
In jaz pridem vsakič 15 do 3 tam. 15 do 3 sem tam in enkrat sem pa prišel 10 do 3, on je bil pa 15 do 3 že tam. Čeprav sva se zmenila, da me ob 3 pobere. Ne? Se pravi, še vedno sem bil 10 minut prej. In pridem, no, sem se že tresel, ker vedno sem bil jaz pred njim tam, zdaj bi pa on tam pa tako odprem vrata prav. Izi, pizda ti materna, vsak dan te moram čakati. jaz gledam, Hađo, 10 minut prej sem, kaj ste zmenili. Jaz sem bil pred tabo tle, ne moram jaz tebe čakati, ti moraš mene čakati.
Veš, ki bi imel tako spoštovanje do našega producenta Aleksandra Balkovca, ne, ne da smo mi 4 minute pred začetkom podcasta dol na kavi. Ne.
Odrastu sem od 12 letih v mes.
Ni vse v tem nalaganju izkušam pozitivno. Ne,
pa tudi Aleksandar Balkovic reče, mi
ma sočne, ne?
Ja, pa ne zaleže. Mogoče more Hadžeta poklica, da vidimo kako. Dajte še kakšno od Hadžeta.
Dej skoku, skoku je boljša. Kaj se napačno očito
spri. A to veš za Žigo skoka?
Ne.
E, Žiga, ne?
Žiga skok. Ne. Ful, Hadžo, to je moja
sorry.
Generacija, on je bil ful talentiran.
Štoper, kaj, štoper bočni. In takrat je bila sodelovanje z Olimpijo, ne vem, zbiti takrat na Olimpiji in je Olimpija poslala, Hadžo je bil trener, prevzirjen je Olimpija poslala na dvojno registracijo, Aleksandra Topiča, Aljaža Ivačiča, Tim Čeh, pa Žiga Skok iz Olimpije na dvojno in so trenirali Olimpije in igrali za Belo krajino v drugi ligi. In naenkrat Skoka več ni, oni tri prehajajo, Skoka več ni, odigrajo, mislim, da par tekem v pripravljalnem obdobju in poga ni. In jaz se enkrat peljem s Hadžom nazaj po treningu v Ljubljano in tako vprašam Hadžo, kje pa kaj Skok? Veče smet, prav. Ma dej, pust budala, je šel medicino študirat. Pusti je futbol, pa šel medicino študirat budala. Ena.
Kako se zajebo, ne?
Kako se zajebo.
Vaš ti kako?
Pa smeji se.
Dej, imam jaz.
Še eno uro podaljšamo podcast.
Vrajna situacija, v Olimpiji bilo tam oktober, november, začelo se malo že hladnejše obdobje. Hadžo leti na trening. Ona njegova šuška trenerka, brezrokavnik, kapca,
brezrokavnik, ja.
Uni lasi so tkole ven štrleli, uno, razpuk. In tam je bil tako in Tomo, naš Tomislav Tomič, mi ga obožujemo, ga vidi in pravi, šefe, koliko so maroni?
Isto joka. Hadžo, neč.
A smejal se, zabavna fora top.
Oh,
iz Olimpije jih je bilo, ja. To je bilo kar, ja. Jaz sam spomnim, spomniš naše poti v Rigo. Naša pot v Rigo pa je bila, ja. Tiste je
bilo. A nisi to že povedal enkrat?
To je že 16-krat povedal.
Ja, v Lilu si to povedal. Ja,
ja. To bom zdaj že jaz začel razlagati, da sem zraven bil.
Jaz
bi bil zikrat na onem prvom avionu, kaj je prišel, z Lasicka sem, ja, spom že.
A še vedno saboterate mojo igrico, ne gremo?
Jo, dek, videl sem te, da si že iskal na sin, he?
Ja,
si že iskal.
Random football generator sem vključil.
Ajde. Ampak sem ti, sam ti.
Sam jaz še nisem najbolj igralci.
Najbolj na igrce forsiraš, pa spomne veš, kaj delaš.
Evo, manga. Prvi hint, rojen sem 10. marca.
Super, Denis, povej.
Ček, to je en igrač, dober igrač 10. marca.
Ja, jaz sem rojen dan 10. marca. Tako da, argument je pravi, argument je pravi, ampak nisem jaz. Rojen sem v Rheinfeldnu. Moj prvi klub je Mölln Ribork, moj prvi članski klub pa FC Basel.
FC?
Basel. Odigral sem več kot 100 tekem za svojo reprezentanco.
Kakan Jakin?
Nope. Nisem reprezentant Švice.
Mater, zdaj si pa...
Veš, koliko je takih rojenih v Švici, pa igrajo za eno drugo repko ali pa obratno, ne?
Beriša?
Džaka?
Ne. Igram v La Ligi, še vedno.
Znači, star si?
Ja, 36 let sem star.
10. marca sem praznoval 36 let.
Tako. 5 let starejši od mene, na isti dan svaro ena. 10. marca drugač praznujete tudi Chuck Norris, pa sama Bin Laden.
Oh my God.
Če vas zanima. Pa samo je to. Pa jaz pa ta.
Bra.
Letnik 88.
88. To je tam prvi vidman.
Čak i Švicar.
Ne, ni Švicar.
Švicar.
Rojen Švici.
Rojen Švici znači balkanske narodnosti.
Sorry, ne igra več v La Ligi.
A dej, na dej.
Pred kratkim je šel v Al-Shabab.
A, dobar, klasičen move. Ja. Jordan Šečiri.
Ivan Rakitić.
Ivane!
Ivane, ja bravo, on je se tam...
Bom rekel, tako kaj so pip, on to ugiba, ne? Balkanci, bom rekel. So nas prejšnjič...
najprej je bilo Šečiri, Beriša...
Sostava smo od največji bazen, da smo vidim.
16 izkusov.
A se bo še kdo preizkusil, ali je to?
Ne, jaz sem se klasično odjavil.
Moje patentirano igrco ste zapotirali do konca.
Sabotila smo.
Dobro.
Bodi dovolj, ne?
Ja.
Do prihodnič.
Ne, te naduva.
Pa zdravo ga.
Čau.
Se vidimo.